сабылганын АКШ айыптады. Адам укугун коргоочу активисттердин айтымында араб дүйнөсүнө аты кеңири таанымал 60 жаштагы сириялык карикатурист Али Ферзатты Дамаскта белгисиз бирөөлөр катуу сабап кетишкен. Азыр ал ооруканада жатат. Бир нече күн мурда ал Сириянын президенти Башар Аль-Асадды Ливиянын бийликтен кулатылган лидери Муаммар Каддафиге окшоштуруп таткан эле. Активисттердин айтымында өлкөдө быйыл мартта өкмөткө каршы массалык нааразылык башталгандан бери президент Асадтын күч структуралары 2000 ашуун адамды өлтүрүштү. Бүгүн Кыргызстанда кадыр түн тосулат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабылдашканда 26 августтан 27 августка 10 түнү кадыр түн болот. Бул күнү муфтияттын кызматкерлери имамдар телекөрсөтүү аркылуу мусулмандарга Куран тууралуу шариаттын шарттары жана талаптары жөнүндө маалымат беришмекчи. Ушул жана башка окуялардын кеңирирээк топтому интернеттеги сайтыбызда кирип окуңуздар. Дарекебиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Алардын айтымында 1 сентябрга чейин өлкөнүн айрым тоолуу райондорунда нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаашы күтүлөт. Чүй жана Талас облустарында абанын температурасы 28 градуска чейин ысыйт. Ош менен Жалал-Абадта, ошондой эле Баткен облустарында 26-31 градустун тегерегинде ысык болот. Нарында 28, Ысык Көлдө 26 градус жылуу. Бүгүн баш калада Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүзү 26-28 градустай жылуу. Кызматынан чегинген Коопсуздук комитетинин башчысынын биринчи орун басары Марат Иманкуловко аталган мекеме жооп кайтарып, билдирүүнү кандайдыр бир күчтөрдүн атайын долбоору болушу мүмкүн деп болжоду. Иманкулов азыркы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийлик башындагылардын саясий куралына айланып калды деп билдирген. Айыптоолордун айрым өңүттөрү тууралуу Бурулкан Түрдүбек кызы кеп кылат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн атынан таратканын комментарийинде Марат Иманкуловдун билдирүүсүнө кабатырланды.
Өлкөнүн президентинин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын тиешелүү кызматтык тажрыйба жана олуттуу ресурстары жок саясий күрөштүн айлампасына аралашпоо деген достук арам ойсуз айтылган кеңеши Марат Иманкулов тарабынан офицердик талапка, эркектик талапка да таптакыр туура келбей тургандай өзгөртүлүп, пресс конференцияда бурмаланган айтылгандыгы да биз үчүн абдан өкүнүчтүү.
Деп айтылат маалымат кызматынын билдирүүсүндө. Коопсуздук комитети ошондой эле биринчи орун басар Иманкуловко антитеррордук борбордун башчысы катары кадр тандоого толук укук берилгендигин белгилеп, дооматтарын төгүндөгөн. Антке менен коопсуздук комитетинин ишмердигине ичи чыкпаган тарап Иманкуловдун билдирүүсүндө даник бар деп аны колдоп жатат. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Кубатбек Кожоналиевдин баамында Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда ички иштер министри катары белгилүү азыркы биринчи чекист Кеңешбек Дүйшөбаев алчытасын жеген чыныгы адистерге өгөй мамиле жасап жатат.
Ар адам өзүнүн негизи функциялары менен шугулданса туура болот эле да. Мына мен азыр чекисттер менен мына жакында эле азыр эле ошону сүйлөшүп көрдүм, Иманкуловдун айтканын мен айтам. Улуттук коопсуздук кызмат таратып кайрадан түзүш керек деген сөздөр айтылып атат. Анткени ар кошкондор келип отуруп мунун аптыракатын баарын кетиришти. Бул кызмат азыркы күндө шпионду эмес, шпиондун изин көрбөгөн кызмат болуп калды. Булар тетиги саясий куугунтоктоо менен алектенген кызмат болуп калды.
Кубатбек Кожоналиев коопсуздук кызматы бир дагы бийликтин тушунда өзүнүн табыйгый функциясын аткарган жок дейт.
Мунда чалгындоо, контур чалгындоо, терроризм, экстремизм менен күрөшө турган гана функциялар калыш керек. Экономикалык кылмыштарга каршы, уюшулган кылмыштарга, банк заттарга каршы бияктан алынып, бул тийиштүү башка органдарга берилиш керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кайсы жетекчи келбесин, ар кайсы шылтоолор менен өзүнө калтырып жүрүп атат.
Мындай көрүнүштү Кожоналиев бийликтин саясий кызыкчылыгына байлап, өзүнөн чыккан жетекчилердин биринин терс аяк билдирүү менен чыгышы да буга далил деп эсептейт. Деги эле коопсуздук мекемесиндеги кадр саясаты сынга алынганда чекисттердин милдетин ички иштер кызматкерлери аткарып жаткандыгы башкы өксүк катары аталып жүрөт. Талдоочулар мындай тенденция темир генерал атыккан Феликс Кулов коопсуздук кызматын башкарууга киришкен 90-жылдардын этегинде башталып, анын шакирттеринин бири саналган Мурат Суталиновдун убагында ал ого бетер өрчүгөнүн айтып жүрүшөт. Мурдагы коопсуздук кызматкери Кубатбек Байболов баш прокурордун милдетин аткаруучу кызматынан ушул жазда алынгандан кийин парламентте жасаган билдирүүсүндө коопсуздук комитетин жарандардын телефон байланыштарын тыңшап жатат, жандармериялык мекемеге айланды деп сындаган. Буга байланыштуу Кыргызстан чекистеринин атынан жазылган ачык катта мындай сындар кескин айыпталып, тескерисинче коопсуздук кызматы ими гана мамлекеттин жана элдин тиреги катары күчтөнүп баратканын жазышкан. Ал эми экс-чекистин билдирүүлөрүн жеке кызыкчылыктардан чыкты деп эсептешкен. Коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болсо ошол эле жазгы парламенттик талкууда:
абдан жакшы билебиз, мен укук коргоо органдарына иштегениме Кудайым буйруса 40 жылга жакындап баратат. Ар бир кагаз үчүн дагы, ар бир кыймыл аракети үчүн да, ар бир сөз үчүн да, керек болсо кээде ойлогон оюң үчүн дагы жооп берериңди биз абдан жакшы билебиз,
деген болчу Кеңешбек Дүйшөбаев. Коопсуздук комитетинин айланасында түзүлгөн мына ушундай чаңалууну эми президенттик шайлоого талапкер болуу ниетин билдирип жаткан Марат Иманкулов кайра жандандыргандай болду. Анын билдирүүсүнө жообунда коопсуздук комитети болсо, Иманкулов өзү байкабай туруп баалуулуктарды бузууга умтулган күчтөрдүн долбоору болуп калышы да ыктымал деп болжоду. Бурулкан Түрдүбек кызы, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түзүүдөгү маекме улантабыз. Микрофондо Бишкектен Замира Кожобаева отурат. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кечээ сотторду тандоо кеңешине юрист Шамарал Майчиев төрага болуп шайланган эле. Белгилүү болгондой, кеңештин мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков өз дарегине айтылган ар кандай сындардан кийин бул кызматтан чегинген. Буга түрткү болгон жарандык коом өкүлдөрүнүн ичинде сотторду люстрациялоо кыймылы дагы бар болчу. Биз азыр ошол кыймылдын координатору Каныбек Сарымсаков менен байланышканбыз. Каныбек мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, сиздердин кыймыл, мына жаңы шайланган төрага сотторду тандоону эми акыйкат жүргүзөт деп ишенип атасыздарбы?
Биз ишене албайбыз, муну ачык айкын эле айтып коюшубуз керек. Анткени кечээ күнү ошол жаңы төраганы шайлап аткан Ысык Көл гостиницасында болуп өткөн заседаниясына Кыргызстан сотторун тазалоо кыймылы барып акциябызды өткөзгөнбүз. Ал акциянын эң биринчи лозунгу жана талабы сотторду тандоо кеңеши кетсин деген.
Демек силер жалпы эле ошол кеңеш өзү тараш керек деген талап коюп аткандыр байсыңарбы?
Ооба. Анан жаңы төрага Шамарал Майчиев бизге чыгып ошол кеңеште таза адамдар отуруш керек дегенге ал да макул болгон жана биз тазаланышыбыз керек деген жооп айтканда биз бир суроо бердик. Эгерде жанакы маалымат каражаттарында улам басылып чыгып аткан, эл нааразы болуп аткан баягы адамдар, фамилиялар эгерде кете турган болсо, анда алар менен мурунку алган чечимдер легитимдүү болобу же легитимсиз болобу деген сурообузга так жооп бере алган жок. Жана кечээки болгон сүйлөшүүдөн жаңы төрага менен биз эч кандай ынана алган жокпуз.
Эмне минтип отурсак, Конституциялык палатанын жана Жогорку соттун сотторун, судьяларын шайлоо дагы көпкө чейин созула берет го?
Мындай да, Жогорку сот менен эле Конституциялык палатадан кийин дагы биз билишибиз керек, райондук, областтык сотторго чейин жетет. Ошол соттор тандоо кеңеши ошол адамдарды тандап коет. Эгерде азыркы убакта эле ушул Жогорку сотко, Конституциялык палатага ушундай жанакы бизге Мухамеджановго окшогон адамдарды кайра эле Акаевчил, Бакиевчил адамдарды кайра тандап алып аткандарын, эгерде азыр ушундай болуп атса, анда райондук жер жергиликтүү жерлерге сотторду кандай тандап алат экенин биз ачык айкын эле көрүнүп турабыз.
Мисалы үчүн, мурда сотторду талапкерлерген президент сунуш кылып, көбүнчөсүн парламент жактырып же жактырбай ошол парламенттин акыркы чекит койчу. А сиздер кандай жол жобосун сунуш кылып жатасыздар?
Биз негизи коомдун өкүлдөрү керек. Ошол мыйзамда дагы, ошол соттор тандоо кеңешинин мыйзамында дагы ошондой деп жазылып турат. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол соттор тандоо кеңеши түзүлгөндө эле мыйзамсыз түзүлгөн, туура эмес түзүлгөн деп. Анткени коомдон деп коюп эле ушул беш парламентте отурган беш партия, беш фракция коомдон деп коюп эле өздөрүн уруктаганын, өздөрүн дос баарлашкандарын киргизип койгон. Ошондуктан биз айтып атабыз, коомдун өкүлү барып отуруш керек ал жерге деп.
Демек сиздин оюңузча соттор тандоо кеңешин да кайрадан таратып туруп, анан ошол жол жобосунда кандай жазылган болсо мыйзамда, ошондой кылып кайрадан элдин ичинен тандап алыш керек.
Ооба.
Адилет адамдарды.
Ага.
Ошентсе деле мисалы үчүн кечээ жаңы шайланган төрага бир өзүнүн жакшы бир алдыга койгон максаттары менен бөлүшпөдү, ал ошол кеңештин үч топко бөлүп ошол эффективдүү болуш үчүн жыйынтыгы мүмкүн бир аз убакыт бериш керек алардын ишине.
Убакыт 20 жылдан бери эле берилип келе жатып го, бул биздин башчыларга да ушундай чиновниктерге дагы. Эч кандай биз мынакей 8-инде да чыкканбыз, 15-инде дагы, 16-сында, кечээ күнү да чыктык. Ошондо бир талап койдук парламенттин алдында дагы, президенттин алдында дагы. Ошол соттор тандоо кеңеши тараткыла деген. Ага чейин биз азыр эч кандай жооп ала элекпиз. Тескерисинче президент биз президентке айттык элек жогорку кеңешке ушул соттор тандоо кеңеши тандап алган өкүлдөрдү представлять этпегиле деп. Тескерисинче 3 кандидатураны представлять этти. Ошондуктан мен дагы айтып кетет элем, биз ошол документтерде да эгерде биздин талаптарыбыз аткарылбаса, анда биз 1 сентябрдан кийин парламент кетсин жана президентке импичмент жарыялабыз деп айтканбыз.
Ханбек мырза, рахмат сизге маегиңиз үчүн. Жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен соттордун иллюстрациялуу кыймылынын координатору Каныбек Сарымсаков маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптешти.
Кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сизге чоң рахмат. Бүгүн сиз угаткан саңк азаттык микрофонду Төрөкул Доров башкы каалардын кыскача мазмуну. Ливияда козголоңчулар түзгөн бийлик органы улуттук өткөөл кеңеш Бенгазиден өлкөнүн борбору Триполиге көчкөнүн билдирди. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Марат Иманкуловдун билдирүүсүн колдоду. Ирактагы катарма катар жардыруулардан кеминде 14 адам өлдү. Пакистандын түндүк батышында кечээ жардыруудан 8 адам набыт болду. Президенттик аппарат сот системасынын кийлигишүүгө же басым жасоого кызыктар эмес деп билдирди Кыргыз президентинин басма сөз кызматы. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир Орусиядан эми Кытайга келди. Сириядагы белгилүү карикатурист Савалганын АКШ айыптады. Бүгүн түнү кадыр түн тосулат. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда берүүбүздү улантабыз. 20 жыл мурда ГКЧПчылардын төңкөрүшү ойрон болгондон кийин 25 августта Беларусь өзүн көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Бул маанилүү күн Минскиде расмий түрдө майрамдалбады. Президент Александр Лукашенконун бийлигин ыктыяры менен Минск фашисттик баскынчылардан бошотулган 3 июль Беларусьтун күн коорсуздук күнү деп майрамдалып келатат. Сөз Улан Алымкулунда.
Анатолий Сидоревич өспүрүм кезинен Беларусьтун Москвадан күн коорсуз мамлекет болушун жан дилинен тилеп жүргөн. Студент кезинде советтик аскерлердин Чехословакияга басып кирүүсүнө каршы ачык сүйлөгөнү үчүн ал КГБга жетеленип, ишенимсиздердин тизмесине да кирген. Жачын ак бубак баскан Элимпос 1991-жылдын 25-августу Беларусь парламенти республиканы төбөлсүз деп жарыялаган күндү эстегенде көзүнөн жаш тегеренет.
Мне плакать не хотелось, но я заплакал. Но свершилось то, чего я...
Мен ыйлагам келген эмес, бирок ыйлаганмын. Менин Беларусь күн коорсуз болсун деген тилегим ишке ашты. Бул жөнүндө 13 жашымдан тарта тилеп жүргөм, дейт 63 жаштагы Сидоревич. Ал Беларусьтун улуттук боштондук кыймылын изилдеген тарыхчы. 25 августу Сидоревич бир ууч санаалаштары менен Беларусьтун эгемендигине салым кошкон деп эсептешкен адамдардын мүрзөлөрүнө гүл чамбарларды коюп эскеришти. Бирок күн коорсуздуктун 20 жылдыгы өлкөдө шаан шөкөтсүз тынч өттү. Эч кандай парад, салтанат болгон жок. Бар бийликти колуна топтогон Лукашенко элдин эркиндик жана төбөлсүздүк жөнүндөгү рухун өчүрүүдө, дейт постсоветтик Беларусьтун 91-94 жылдардагы лидери Станислав Шушкевич.
Это не день государственного праздника, то есть это рабочий день.
Бул улуттук майрам күн эмес, бул кадыресе жумуш күнү. Бийлик муну Орусияга жагыны үчүн жасады. Мамлекеттин эгемендигине тиешеси жок 3 июл биздин күн коорсуздук күнүбүз деп бекитилген. Бул күнү Минск фашисттик баскынчылардан тазаланган. Ар кандай расмий иш-чаралар болот же үйдө ырырдалат деп ойлобойм. Менде аны майрам дайын деген ниетим жок.
Я пока никак не намерен его отмечать.
25 августу төбөлсүздүк күнү деп 91 жылы өлкө конституциясына да жазылган. 94 жылкы биринчи жана акыркы эркин президенттик шайлоодон бери Александр Лукашенко тактан түшпөс лидер. Экс башкарма күнкорсуздук менен кошо кабыл алынган кызыл ак өңдү тууга тыюу салып белорус тилин колдонууну жактабай койгон. Ал эми 95 жылы болсо, Кызыл армия фашисттик аскерлерди Минскиден сүрүп чыккан 3 июлду Беларусьтун эгемендик күнү деп киргизген. Муну Анатол Сидареев сыяктуулар 1991 жылы жетишилген өлкө күнкорсуздугуна чыккынчылык кылуу деп баалашат.
Лукашенко мафиялык корпоративдик капитализмди негиздеди деп айтар элем. Беларусьта эмгекчилер же жалданып иштеген адамдар бир да батыш өлкөсүндө жок эзүүгө дуушар болууда.
Ни в одной стране на западе.
Лидер катары өлкөнү реформалоого жана демократияны курганга умтулган Станислав Шушкевичтин айтымында Лукашенко эски коммунисттик режимди кайра түздү.
В Беларуси вернулась к власти фактически вот эта коммунистическая...
Коммунистик бириктен карт бөрүлөрү Беларуська кайра келди. Лукашенко бул үйүрдө жаңы бөрү, бирок ал коммунистик духта тарбияланган. Өлкөдө бийликтин колдоосу менен жапайы капитализм курулду. Жапайычылыкты бийлик колдоду. Себеби баары бийликтин колунда. Арине өлкөнүн өнүгү келечеги жок. Биз бардык коңшуларыбыздын артында калдык.
По сравнению со всеми странами нас окружающими.
Россия Беларусьтагы экономикалык кыйынчылыктан пайдаланып, стратегиялык жактан маанилүү мунай иштетүүчү ишканаларды жана газ борлорун тартып алат деп кооптонушат көпчүлүк беларустар. Мындай коркунуч ай башында премьер-министр Путин эки өлкөнүн биригиши мүмкүн жана көптөн тилеген иш дегенден кийин күчөдү. Кризисте чоң зыян тарткан ишкер Андрей Кабанов бүгүн көпчүлүк беларустар 20 жыл мурдакы Советтер Союзундагыдай маанай менен жашоодо дейт.
Какая-то надежда есть, то, что развалится этот совок.
Ал кезде Советтер Союзу ыдырап кетет, биз өз алдынчалыкка ээ болобуз, шайлоо болот, баары өзгөрөт деген үмүттелет. Азыр Беларусьта кырдаал дал ошондой. Мен өзүм да ошондой сезим менен жүрөм.
Такие же ощущения, эмоции испытываю я вот сейчас.
Кабанов ошондой эле. Беларусь бүгүн совет доорундагыдай эле 5 жылдык план менен жашап, экономикалык мыйзамдар такыр иштебегенин айтат.
Белоруссиянын эгемендиги жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Биз эми Беларусьтан Түркияга келсек, расмий Анкаранын растоосунда соңку күндөр алар Түндүк Ирактын аймагынан чыккан күрд жумушчу партиясынын 100 мүчөсүн жок кылган. Бул Түркиянын күрд согушкерлерине каршы багытталган кеңири чабуулунун алкагындагы аракет болду. Премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын өкмөтү мындан 2 жыл мурда эле күрдтөр менен мамилени оңдоо саясатын баштаганын эске алганда, жогорудагыдай аракет эмне үчүн азыр зарыл болуп отурат? Сөз Уланал кулунда.
Түркиянын куралдуу күчтөрү штабтары жарыялагандай тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын 100 өкүлү аскерий учактар Түндүк Ирактын аймагына өткөн аптада 80 ашык жолугу аттаган кезинде жасаган жапырыктар учурунда жок кылынды. Түрк өкмөтүнүн жогорудагы аскерий жортулу ПКК согушкерлеринин акыркы аптылардагы кол салууларына карата жооп болду. Ал чабуулдардан Түркия 20га жакын аскерин жоготкон. Бул окуялар ошондой эле саясий чалкештик орун алып турган. Күрд жамаатынын демократиялык жол менен шайланган өкүлдөрү парламенттин ишине аралаша албай турган кезге туш келди. Быйыл июндагы шайлоодо премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы бийликтеги 3-чү мөөнөт үчүн жеңишке жетишкен. Ал эми күрдтөрдүн Тынчтык жана демократия партиясы бул шайлоодо парламенттен 36 орун алганы менен сессияны бойкоттоду. Алар парламентке шайланган 6 мүчөсүнүн терроризм беренеси боюнча айыпталып абакта олтурушуна нааразылык билдирүүдө. Түркиянын соттору ал 6 кишини абактан чыгаруудан баш тартса, жергиликтүү кеңештеринде ири сандагы өкүлдөрү күрд жумушчу партиясына байланышы бар деген жүйө менен түрмөдө олтурат. Соңку шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө түгүл күрд маселеси чечилди деп жарыялап жиберген премьер министр Эрдоган Түркияга Франциянын окшош президенттик системаны берүүчү конституциянын жаңы долбоорунун кабыл алынышы үчүн мунаса деп жатканына карабай парламентти бойкоттогондор менен байланышпай койду. Стамбулдагы Бахча Шехир университетинин профессору Чыңгыз Актардын айтымында өкмөттүн азыркы катал саясаты учурда кырдал талап кылган муктаждыкка төп келбейт. Күрдтөр парламентти бойкоттоодо, алар октябрдын башында парламент сессиясын ачканда кайтып келиши мүмкүн. Бирок алар бойкотто электе эле өкмөт аларды бойкоттоорун чечти. Түрк өкмөтү жаңы коомдук келишимде күрдтөрдүн өкүлү болуучу башкы саясий партия менен кантип сүйлөшпөй кое алат? Ал келишимде күрдтөр жөнүндө катышуучу болбостон толук жоопкерчилик алып, бул жаңжал бар үчүн биротула чечилерин кепилдөө үчүн кошулушу керек. Деген профессор актар, бирок саясий климаттын курчусуна зордук зомбулукка ыктаган жаңы өнөктүк баштоо менен күрд жумушчу партиясы да салым кошкондугу моюнга алды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңизби? Узурпация кылып
боегу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Таң Азаттыкта эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санындагы башкы макалаларга токтолобуз. Алар жөнүндө Бишкектеги студиябыздан Шайлообек Дүйшеев айтып бермекчи. Шайлообек ай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн фабула кечити Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун алдыңкы сабында делген чечен улутундагы Казбек Билалов Орусиянын борбору болгон Москва шаарына качып кирип башкалкалап, ал жакта да жөн жатпай, мигрант кыргыздарга күн көрсөтпөй, салык салып, талап тунуп жүргөндүгүн, уюшкан кылмыштуу топтун бул эргудун 19 август күнү Кыргызстандан атайын аны кармаш үчүн командировкага барган күчтүү опер топ колго түшүргөнүн, Казбек Билаловду кармоо учурунда анын Бахтияр аттуу шериги 4-кабаттан секирем деп жан кыйганын маалымдады. Азаттыктын угармандарына айта кетели, Казыбек Билалов илгери Ырысбек Акматбаев кылмыш дүйнөсүн кыңк эттирбей башкарып турган кезде абактагы Камчы Көлбаевди Азиз Батукаевдин балдарынын кандуу колунан арачылап калганы, 2004-жылдары Феликс Кулуп менен бир камерада олтуруп аны да тумшуктууга чокутпай калкалап келгени айтылып келет. Фабула кезинде маек курган экс депутат ишкер Рахатбек Рисалиев сот реформасына токтолуп, Америкада сотторду эл өзү шайлаарын, бизде да ушундай шарт түзүлүшү зарылдыгын, 5 миллион калкы бар делген Кыргызстандын парламентине 120 депутат көптүк кылаарын, 15 миллион калкы бар Москва шаарынын депутаттарынын саны болгон 37 гана экенин, ошондуктан азыркы парламентти таратуу керектигин кеп кылды. Ишкер Рахат Рисалиев ошону менен бирге эле өзү Ала Бука районунун Шакафтар айылына турак жайлардын ичи сыртын жасалгылоого колдоно турган таш чыгаргыч завод курганын, бүгүн анда 80 адам иштеп жатканын, өндүрүлгөн продукциянын 90-95% Казакстан менен Россияга экспортолорун, анткени завод чыгарган продукциянын 1 чарчы метр сапатына жараша $15 $20-25 чейин болушу жергиликтүү адамдар үчүн кымбатка туруп жатканын айтты. Жаңагым гезитине журналист Темирбек Алымбековдун ушундай министрликтин кереги барбы деген макаласы басылды. Журналист Кыргызстандын эгемендигине 20 жыл болгонун, төрөлгөн балдар 20-га чыгып солкулдап турган менен мектептен кандай билим алгандыгы жанды кейитэрин, анткени 20 жылдын аралыгында дээрлик каралбай калган тармак билим берүү тармагы экенин, Бакиевдин тушунда 70 000 бала мектепке барбай калды деп чуу түшкөн учурлар болгонун эске салды. Макалада мектептердин башкы көйгөйү окуу куралдарынын жетишсиздиги, мамлекет быйылкы окуу жылына карата окуу куралдар үчүн 200 000 сом бөлгөнүнө карабастан ал 62% гана камсыз кылганын, дагы бири армандуу жагы Кыргызстан билим деңгээли боюнча дүйнөдө 65-орунда калганын, борбордун мектептериндеги орун жетишпегендик, болуп көрбөгөндөй коррупцияны пайда кылып, балдардын мектепке кабыл алынышы базардагы кадимки соодага айланганын жазды. Мектеп фондусу делип төлөнө турган взносунун көлөмү 5000-25000 сомго чейин жетти. Билим министринин орун басары Гүлжиги Сооронкуловдун айтымында биринчи класска кирчү баа 5000 сом менен эч ким сүйлөшпөй 8000 сомго чыккан. Мынчакчаң болбосо балаңды жетилип алып кайра үйүңө кете берсең болот. Автор аталган макаласын аяктап баратып, билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорлорун иштен ала албаса, мектепке бөлүнгөн бюджеттик каражатка ээ боло албаса, анда мындай министрликтин кимге кереги бар? Жоюп эле салбайбы деп суроо койду. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, гезиттердин бүгүнкү сандагы негизги темаларга Шөлөбек Дүйшеев токтолду. Дагы башка макалалар тууралуу сиз 1 сааттан кийин саат 9:25 өткөндө угасыз. Бул таңкы азаттык, калдыгы жарым саатта уктурула турган темалар. Кыргызстанда башка улуттарды кетирбей карамап калууга арналган Мен калам акциясы өтүп атат.
Мен патриотмун, эмне үчүн кетишибиз керек? Климат жакшы, кайда барабыз? Эмне издемек керек?